Pro a proti.
Češka beroucí si Alžířana, Čech beroucí si Pákistánku, kdokoliv z Čech beroucí si kohokoliv třeba z Afriky nebo Asie. Teď to tak jednoduché milující se páry mít nebudou. Bude se totiž řešit, jestli se opravdu milují a berou se tedy z lásky. Pokud oddávající úředník bude mít podezření, že to tak není, nahlásí to policii. Je to správně? A může oddávající úředník poznat, jestli se ti dva opravdu mají rádi? Pomůže 50-stránková příručka z Bruselu a komu pomůže? Úředníkovi poznat svatbu z vypočítavosti anebo milencům v uvozovkách, kteří si všechno podle ní nastudují a budou vystupovat jako zamilované hrdličky? A jak tenhle krok pomůže v imigraci? Pro a proti na Českém rozhlase Plus začíná. Od mikrofonu zdraví Patricie Strouhalová. Našimi hosty, které zdravím teď do sněmovního studia, je Helena Langšádlová, místopředsedkyně TOP 09. Dobrý den.
Dobrý den.
A také Marek Černoch, místopředseda hnutí Úsvit přímé demokracie, naším hostem. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Co tomu říkáte? Jste pro a nebo proti, paní Langšádlová?
Tak otázka je, proti čemu, jestli je to ta příručka, tak si myslím, že je to takový podpůrný nástroj, aby ti úředníci nebo ti oddávající, kteří mohou se s takovými páry setkat, dokázali lépe rozpoznat ta rizika, protože nelegální migrace je bez pochyby něco, co je negativní, a je to postup, který je nepřijatelný, a proto je v pořádku, že sdílíme v rámci zemí Evropské unie zkušenosti.
A váš názor, pane Černochu?
Tak příručka určitě je dobrá, protože si myslím, že toto je problém, který určitě sužuje Evropu, a podle francouzského ministra pro imigraci až 80 párů právě těchto smíšených se bere z nějakých zjištných důvodů, tak aby to prospělo obou stranám, protože na jedné straně jsou to většinou sociálně slabší lidé z toho daného státu, kteří z toho mají nějaký finanční profit, a na druhé straně samozřejmě je to ta možnost toho občanství, takže pokud je nějaká takováto příručka, tak z mého pohledu určitě dobře, protože ve chvíli, kdy něco pomáhá policii, cizinecké policii odhalit vlastně podvod, protože to podvod je, tak určitě to má smysl.
A podle čeho poznáte, nebo byste vy osobně poznali, jestli ti dva jsou do sebe blázen?
Tak to asi jako úplně poznat nejde. Na druhé straně nějaké, teď to řeknu, kontroly nebo nějaké návštěvy do toho daného manželství určitě patří, protože myslím si, že člověk v té chvíli je schopen poznat, zdali ta rodina nebo tento manželství funguje tak, jak tedy fungovat má, anebo jestli je to opravdu jenom z toho důvodu, že mají papír. A v té chvíli vlastně žijí každý odděleně, tam žádné takové ty procesy, které běžně v rodině jsou, tak neprobíhají. Myslím si, že takováhle kontrola je určitě dobrá. Bohužel na druhou stranu z těch materiálů, které se tímto zabývají, tak třeba cizinecká policie většinou neovládá další jazyky, to znamená, že tam dochází k překladu těch třeba v případě těch otázek. A v té chvíli to vlastně je zavádějící, protože pokud ten člověk z té cizinecké policie vlastně nemá tu zpětnou vazbu okamžitou, tak může dojít přeformulování té odpovědi. Takže tady by bylo určitě dobré, aby cizinecká policie v tomto směru ovládala více jazyků, myšleno samozřejmě angličtinu plus další jazyky.
Co všechno v té příručce pro oddávající je? Jak má tedy poznat, jestli dotyční se berou z lásky, anebo ne, paní Langšádlová?
Tak já jsem se s těmito případy bohužel jako oddávající setkala a tam to bylo naprosto průkazné. To byly případy, kdy vlastně ta nevěsta mluvila pouze česky a ženich česky nehovořil, oni si vlastně vůbec nerozuměli. Takže takové ty příklady jsou naprosto jasné. Další možností, kterou uvádí příručka, je dotazník, který se dělá odděleně, kdy o sobě ti, ale to už je ve chvíli, kdy je tam nějaké podezření, že se jedná o zneužití vlastně toho základního práva na svobodu pohybu v rámci Evropské unie, to znamená dotazník, kde se zjišťuje, jestli se vůbec ty partneři znají, jestli o sobě vědí, například kolik mají sourozenců, jak jsou staří a tak dále, což se předpokládá, že v případě, že vstupují do manželství, tak tyto informace mají, ale především je možné sdílet právě ty informace v rámci Interpolu, kde se například posuzuje to, zda ten člověk již nikde třeba neúspěšně nežádal o povolení k trvalému pobytu, protože tady se nejedná o získání občanství, ale manželství s občanem Evropské unie je vlastně titulem pro získání dlouhodobého trvalého pobytu například v České republice.
A vy jako bývalá starostka Černošic, vy tomu vážně věříte, že podle té příručky se dá poznat, jestli ti dva se mají rádi a chtějí spolu sdílet
rozhodně
dobré i zlé do konce svého života?
Rozhodně se nemyslím, že příručka sebe spasit sama o sobě něco vyřeší, ale je dobře, aby ty úřady, které oddávají ti úředníci, kteří ty podklady připravují, aby věděli, že poměrně velké procento v těchto případech bývá vlastně projevem organizovaného zločinu. To se nejedná o ty cizince, to jsou právě často občané České republiky, kteří za úplatu vlastně zprostředkovávají tato fingovaná manželství.
Otázka možná na vás, na oba. Kolik takových fingovaných sňatků u nás ročně je? Kolik se za ně třeba platí na černém trhu? Co o tom víte?
Tak já se přiznám, že v tomto směru tedy nevím žádné nějaké bližší statistiky, ani kolik se za to platí, a v případě, že bych něco takové věděl, bych to okamžitě hlásil policii, protože to je opravdu, je to trestný čin, ale nevím jaké jsou statistiky, a myslím si, že bohužel asi ta čísla budou relativně vysoká.
Pani Langšádlová.
Já bych tomu chtěla říct, že je to rozšířený způsob vlastně, jak získávat trvalý pobyt v rámci zemí Evropské unie, tak tím se zabývala Evropská komise už asi v roce 2012, a proto právě tady ta příručka vznikla, ale to, o kolik manželství se může jednat, to v tuto chvíli neví ani naše ministerstvo vnitra, protože ty sňatky se uzavírají na jednotlivých městských úřadech.
Věříte, že tímto se sníží počet přistěhovalců do České republiky?
Já si myslím, že určitě, protože ta čísla prostě o tom, že se to děje, tak to jsou neúprosná, a ve chvíli, kdy tady jsou nějaké možné kontroly nebo jsou tady nástroje, jakým způsobem se tomu bránit nebo kontrolovat to, tak alespoň u části těchto lidí to bude působit jako nějaký odstrašující faktor, což samozřejmě je dobře. Bohužel v současné době ta Evropa je opravdu otevřená mezi státy a ti lidé mohou proudit sem tam, aniž by se o tom nějakým způsobem vědělo. Takže i jak už zde bylo řečeno, ty výměny informací a tyto systémy a nástroje tomu taky určitě pomůžou, ale za mě říkám, že určitě je to dobře, je to nějaký odstrašující případ.
Ale ani zdaleka to není jediný nástroj, který máme použít tuto chvíli při povolování trvalého pobytu. Se vyjadřují naše zpravodajské služby, ale ne vždycky vlastně jsou jejich názory vyslyšeny, takže já jsem přesvědčena, že u všech trvalých pobytů ve chvíli, kdy zpravodajské služby vyhodnotí toho žadatele jako rizikového, takže mají mít právo veta, a je úplně jedno, z které části světa přichází, protože my nejsme v tuto chvíli ohroženi jenom těmi, kteří případně přichází jako islámští radikálové. Stejně velké riziko pro Českou republiku jsou například někteří radikálové, kteří přichází z Ruska.
Posloucháte Pro a proti na Českém rozhlase Plus. Našimi hosty jsou Helena Langšádlová, místopředsedkyně TOP 09, a Marek Černoch, místopředseda hnutí Úsvit přímé demokracie. Mluví se už delší dobu o uvážlivém vybírání imigrantů. Co to vlastně znamená, pane Černochu?
Asi se mohu vrátit k té předchozí odpovědi, jenom tak opravdu by tajné služby a to zpravodajské, myslím tím vojenská zpravodajská služba, MOBIS, měly mít v tomto směru určitě rozhodné slovo, protože oni mají ty informace, oni s nimi pracují. U nás teď budeme předkládat novelu zákona o církvích, kde by právě mělo být, aby církev dostala ty nejvyšší pravomoci, tak aby tam mělo právo veta, nebo měli právo veta právě bezpečnostní informační služby. A to se samozřejmě týká v současné době nejenom, jak byla otázka, nejenom těch radikálních přistěhovalců nebo radikálních islamistů, ale jedná se o i migranty z jiných států, z jiných zemí.
Já vám do toho vstoupím, když tak poopravte ta poslední čísla, která jsou k dispozici. Teď na území České republiky žije kolem 400 000 cizinců, víc než polovina z nich přišla ze zemí mimo Evropskou unii, a když porovnáme to s ostatními zeměmi unie, jsou ta 4% cizinců podprůměrné číslo, tedy každý pátý imigrant v České republice pochází z Ukrajiny. Mezi další dvě největší minority se řadí Slováci a Vietnamci. Tak když se v té souvislosti s uvážlivým vybíráním imigrantů vás obou ještě zeptám v podotázce, z koho tedy máme nebo máte strach?
To není o strachu. V tuto chvíli po těch zkušenostech, kterými si prochází západní Evropa, se musíme chovat zodpovědně. A pokud vlastně v tuto chvíli je migrace pořád ještě na národní úrovni, tak já jsem přesvědčena, že má i do budoucna zůstat na národní úrovni a že jednotlivé státy mají řídit ty migrační kroky, které udrží migraci na úrovni, která nebude bezpečnostním rizikem. A samozřejmě mají právo tyto státy si určovat, i z jakých oblastí a kdo může přicházet.
Pane Černochu?
Ona samozřejmě ta čísla jsou to čísla pravdivá. U nás je to zhruba 4% a většina z nich je právě z těch buď východoevropských zemí nebo z Vietnamu. Ale bohužel ten problém a to riziko je tady obrovské. Stačí se podívat zpětně do Evropy, stačí se podívat do Francie, do Belgie, do Velké Británie, do Švédska. Takže tady jde spíš o tu prevenci, o to, aby jsme neřešili a nehasili ten oheň ve chvíli, kdy to bude na stejné úrovni jako v těchto státech, ale aby to bylo dopředu. A proto samozřejmě pro nás třeba, co se týče tradice a kultury, jsou bližší lidé, kteří přicházejí z těch evropských států nebo z těch států kolem nás, než lidé, kteří mají prostě úplně jiný náhled na kulturu. Navíc bohužel velmi často ji prosazují silou, což je nepřípustné.
Podle ředitele občanského institutu Romana Jocha je třeba změnit postoj k přistěhovalectví.
Západoevropské vlády od poloviny 60. let udělali chybu v tom smyslu, že tolerovali příliš velkou imigraci, příliš početnou imigraci, což způsobilo mnohé vnitřní tenze a konfrontace. Ale pro nás je v podstatě pro všechny politiky ze střední a východní Evropě je nepřijatelné, aby o imigrační politice mimo schengenský prostor, to znamená mimo země Evropské unie, kde v podstatě není žádná imigrační politika, kdokoliv se může usadit kdekoliv, ale aby imigrace ze zemí třetích mimo Evropskou unii nebyla kontrolována národními vládami. Myslím si, že ten středovýchodoevropský politik, premiér, který by toto akceptoval, by spáchal politické harakiri.
Podle Romana Jocha se musí o imigraci rozhodovat na národní, nikoli unijní úrovni. Tak opět otázka do sněmovního studia, která míří za Helenou Langšádlovou. Souhlasíte s ním?
Ano,
i Marku Černochu?
Já tento názor sdílím. V současný stav je takový, že o migrační politice, o tom, kdo zde dostane dlouhodobý pobyt, rozhodujeme na národní úrovni a tak by to mělo zůstat. A myslím si, že v situaci, kdy k nám přichází převážně lidé ze Slovenska, z Ukrajiny, kde se nám je podaří velmi dobře nejenom integrovat, ale oni se de facto asimilují, tak jenom díky tomu tady vlastně migrace nevytváří větší napětí. Ale musíme rozlišovat ještě jednu věc. Jedna věc jsou dlouhodobé pobyty, ale to, co vlastně dneska otřásá Evropou, obrovská migrační vlna, kde je 25 milionů lidí v pohybu a ti velmi často vlastně nežádají dlouhodobý pobyt podle těch migračních zákonů, ale oni žádají o azylovou ochranu podle mezinárodního práva.
Jako člen výboru evropských záležitostí, tak jezdím do Itálie, která je takovou tou branou, která to řeší, která se s tím absolutně neví rady. Nemají peníze a jsou už trošku zoufalí a říkají, my prostě už teď nebudeme dělat vůbec nic a budeme ty lidi pouštět nahoru do Evropy. A to, že nejsme v současné době cílovou stanicí, neznamená, že za nějakých pár let nebudeme cílovou stanicí těchto imigrantů. Takže v této chvíli určitě je potřeba, aby o tom rozhodovali národní vlády a aby to nebylo striktně řízeno z Bruselu, protože taková ta, dnes se tomu už neříkají kvóty, dnes se to nazývá evropská solidarita, znamená, že prostě jednoho dne nám někdo řekne, musíte přijmout tolik a tolik lidí a my s tím nebudeme moc nic dělat. Takže tady jsem prostě absolutně a striktně proti.
Po svém si řeší přistěhovalectví třeba i Velká Británie.
Once they're in work, they won't get benefits or social housing from Britain unless they've been here for at least 4 years.
Yes. Britský premiér David Cameron oznámil, že Británie bude poskytovat dávky přistěhovalcům až po 4 letech pobytu. Měla by i Česká republika přijmout takhle tvrdý přístup k imigrantům? Paní Langšádlová.
No, co se týče České republiky, tam zase je potřeba rozlišit, z jakého titulu sem kdo přichází. Pokud jsou to azylanti, tak těm opravdu jde o život z válečných oblastí a my jim zajistíme ubytování a stravování, ale ta dávka je jenom 15 korun na den, ta je opravdu velmi nízká ve srovnání porovnání třeba s Německem, kde je to 400 euro na hlavu a na měsíc, a to je také důvodem, proč vlastně ti azylanti mají zájem přicházet zejména do těch zemí, které jsou výrazně štědřejší.
Jak je to u vás, pane Černochu, nebo jste spíš ten, kdo souhlasí s přístupem státního tajemníka pro evropské záležitosti Tomáše Prouzy, že by se Česko mělo naopak imigrantům víc otevřít?
Ne, já naopak souhlasím s tím britským názorem, protože myslím si, že tady u nás lidé mají spoustu starostí a český stát zatím není schopen se víceméně postarat o své občany tak, jak by měl. A proto v této chvíli, aby se vyplácely dávky hned po vstupu těchto lidí, tak jako já si nesouhlasím. Ale souhlasím s tím, že je potřeba rozlišovat mezi azylanty, kteří opravdu sem jdou z důvodu, že jim hrozí smrt v jejich státě, a mezi těmi, kteří sem prostě přicházejí z těch ekonomických důvodů. Ale a pak tady nepracují.
Já bych chtěla opravdu upozornit na to, že tady se hovoří i o tom, co hovoří pan státní tajemník, o dvou úplně odlišných otázkách. Druhá jedna věc je ta migrace těch 430 tisíc lidí, kteří nemají nárok na žádné dávky, když sem přijdou, protože oni sem přijdou buď to jako studenti nebo vědečtí pracovníci, a když sem jdou pracovat, tak můžou dostat jenom tu práci, o kterou nemá zájem žádný občan České republiky nebo občan Evropské unie. A co se týče těch azylantů, těch sem přichází řádově několik set ročně a ty opravdu dostávají v té fázi azylového řízení opravdu jenom velmi minimální dávky. Co se týče té otevřenosti, tak možná pan státní tajemník měl na mysli náš přístup k těm, kteří jsou dneska v zoufalé situaci v rámci konfliktu, který probíhá v Sýrii. A tam si myslím, že bychom měli především pomáhat těm lidem v místě těch konfliktů, v místě těch, kde se nacházejí v těch uprchlických táborech. Ale nějakou pomoc bychom měli vyjádřit i tím, že alespoň třeba několik set lidí přijmeme, protože třeba Kanada přijímá vlastně v tuto chvíli asi 10 tisíc migrantů ze Sýrie, ale sama si řekla, že chce především syrské křesťany, kteří jsou právě velmi pronásledováni v té oblasti a jsou to lidé, kteří mají velkou šanci se integrovat i do evropské společnosti.
Pane Černochu, pro syrské křesťany byste byl?
Pro určitý počet lidí, kteří opravdu mají v té chvíli ten problém, že jim tam hrozí smrt nebo že jim jde o život, tak ta pomoc samozřejmě, já si myslím, že český národ jako takový patří i podle čísel k nejsolidárnějším státům vůbec, takže u nás jako mluvit ve smyslu, že jsme radikálové nebo rasisté, xenofobové, tak je to absolutně nemístné, ale ono opravdu je, myslím si, že daleko lepší pomoci jim tam, kde se dá pomoci tisícům lidí tím, že se jim poskytne pomoc, než ve chvíli, kdy přijmete 50 lidí, takže v této chvíli je to opravdu otázka, jestli pomůžeme 50 lidem, anebo jestli spíše tou pomocí v tom místě pomůžeme tisícům lidí.
Já ale podporuji to, co řekla vláda, to znamená, že nějaký omezený počet třeba nemocných dětí, kteří nemají šanci tu pomoc vlastně v těch uprchlických táborech dostat. Tam si myslím, že je na místě nehovořit třeba o 15, ale i o více dětech, kteří by jinak nepřežili.
Jak by se měl podle vás omezit příliv imigrantů do Evropské unie, protože protiimigrantské hlasy se ozývají třeba z Nizozemska, tak otázka je otevřenost. Evropská unie tu přehnala?
Já si myslím, že Evropská unie běžela hlavou proti zdi určité v taktice tím, že budeme otevřeni úplně všem. A v současné době prostě tam není ta síla na to udržet vnější hranice, protože Frontex, který vlastně zodpovídá za ostrahu vnějších hranic, tak to nezvládá. Itálie, která je tou branou takovou tou nejdiskutovanější, tak to také nezvládá, takže v této chvíli vlastně neexistuje, jak kontrolovat ten pohyb, protože nejsou hranice, není možnost vlastně kontrolovat pohyb těchto lidí, kteří navíc ještě, když přijdou do nějakého státu, tak se dostanou do těch komunit, které je ukryjí a je velmi těžké pak takového člověka odhalit, proto si myslím, že to je právě i nebezpečí toho terorismu, protože pak tito lidé žijí v těchto komunitách, kde o nich nikdo neví. Ale samozřejmě v této chvíli je na tahu Evropská unie, aby tento problém řešila, protože v chvíli, kdy toho řešit nebude, tak se za pár let opravdu dostaneme do situace, která už k řešení nebude.
Co evropští politici podle vás, jaký je jejich podíl na té současné situaci? Čím škodí víc? Jestli svojí zatím nečinností nebo naopak výroky, které multikulturalitu spochybňují?
To záleží politik od politika. Jsou lidé, kteří hovoří už zcela reálně a právě hovoří ve smyslu, že pokud se jedná o děti, které jsou zraněné, tak je potřeba ta pomoc, ale v rámci těch imigrantů jako takových té vlny, že je potřeba to uzavřít, protože další věc je, že se velmi často jedná o obchod s lidmi, což je problém, který je velmi těžko řešitelný, protože z 5 případů si 3 lodě s imigranty potopí ti převaděči sami tak, aby právě hráli na notu té solidarity a těch lidských práv. Není vlastně s kým jednat na té druhé straně v Líbii. Dneska vlastně není nikdo, kdo by se k tomuto nějakým způsobem dokázal postavit, takže to řešení je opravdu velmi těžké a já za sebe tedy upřednostňuji politiky, kteří jsou v tomto směru tvrdší a razantnější.
Paní Langšádlová, prosím, ano, reagujte.
Ona, ta evropská politika není tak liberální, jak by se mohlo zdát. Oni tam platí zákony jak v té azylové, tak v té migrační politice, ale myslím si, že ne vždy jsou důsledně uplatňovány a určitě se dneska většina evropských politiků uvědomuje, že musíme hlídat tu vnější hranici podstatně důrazněji, protože tady opravdu bojujeme s organizovaným zločinem, který je dneska větších rozměrů než organizovaný zločin, který se zaměřuje například na drogy. A ten organizovaný zločin z toho má obrovské příjmy, takže i z toho důvodu my se musíme zaměřit na ostrahu vnější hranice, že není možné to množství migrantů, kteří jsou v okolí Evropy, přijmout. A na co se určitě musí zejména naši evropští partneři zaměřit, je ta integrace těch stávajících migrantů, kteří tam již jsou, s tím, že opravdu je nezbytné, aby ten, kdo do Evropy přichází, dodržoval evropské zákony a přijal naše hodnoty.
A jak se má chovat Česká republika ve vztahu k cizincům, k přistěhovalcům, když se na to podíváme tou naprosto nejjednodušší optikou toho, kolik z nás umírá, toho, kolik lidí se rodí, tak statistiky ty jsou neúprosné. Protože skoro ve všech evropských zemích je záporný přirozený přírůstek, tedy obyvatelstvo by bez imigrace rychle ubývalo. Jaká je jiná cesta než liberální přístup k imigraci vede k té populační stabilitě?
Bez pochyby jste správně popsala, že ta migrační krize velmi souvisí s naší demografickou a hodnotovou krizí. I u nás je faktem, že by nás už bylo 9,5 milionu, kdyby tady právě nebylo těch půl milionu cizinců, ale právě proto se musíme chovat velmi odpovědně, hovořit o tom, vědět, že musíme mít své děti, mají se zachovat naše hodnoty a naše kultura.
Pane Černochu, je správné třídit imigranty, třídit v uvozovkách, podle zemí původu, případně podle jejich kulturního, náboženského zázemí, nebo na základě jakého klíče?
Já si myslím, že ano, protože pokud jsou to lidé, kteří mají stejné kulturní kořeny nebo mají stejné cítění kultury, stejné cítění tradic, tak jsou to lidé, kteří se daleko snadněji asimilují do té společnosti. Další, co určitě by v tomto směru mělo hrát, je kdo vlastně o ten pobyt žádá. Pokud jsou to lidé, kteří mají co nabídnout, jsou to odborníci, jsou to lékaři, jsou to lidé, kteří chtějí pracovat, tak tam si myslím, že ten problém není, ale pokud je to prostě masa lidí, o kterých nikdo vůbec nic neví, tak v té chvíli je velmi těžké s nimi jakým způsobem pracovat.
A jak daleko třeba mají být požadavky v tom, aby imigranti přijali náš způsob života, znalost jazyka, respektování demokratického systému, aby byli obeznámeni s těmi realiemi Česka?
Na 100%, z mého pohledu na 100%, protože budeme dělit lidi na slušné a ty neslušné a v tom případě, pokud ti lidé samozřejmě, pokud mají nějaké své zvyky a slaví jinak Vánoce, tak nic proti tomu, ale pokud nechtějí dodržovat naše zákony, pokud nás mají příkladem za bezvěrce a to je vlastně v jejich očích opravňuje na to, aby si dělali, co chtějí, tak to je prostě nepřípustné. A pokud je pravda, že pokud se nic nezmění, tak v roce 2050 bude ve Velké Británii 50% populace muslimská, tak v té chvíli je to obrovská síla na to, aby si začali prosazovat ty své věci i jiným způsobem.
A vám by vadil muslimský soused?
Mně by nevadil, protože já mám třeba i kolegu tady v práci, je to muslim, je to slušný člověk, chytrý člověk, pracovitý, mám spoustu kamarádů, jiné barvy kůže, mám je rád, prostě v tomto směru vůbec nic proti ním. Říkám, slušní a neslušní lidé a samozřejmě v tomto směru je potřeba i také ochrana našich rodin a podpora našich rodin. hodin tak, aby se děti rodily.
Paní Langšádlová.
Jestli by mě vadil muslimský soused, určitě nevadil. Já dokonce jednoho muslimského souseda mám a vůbec mi nevadí. Naopak, já si myslím, že migrace je něco naprosto přirozeného, pokud přichází vlastně lidé, kteří dodržují naše zákony a přijímají naše hodnoty. Tak migrace tady vždycky byla a je tady.
Jak tedy to udělat, aby přestalo růst tak obávané nebezpečí náboženského terorismu i mezi tou radikalizovanou imigrační mládeží?
Tak já si myslím, že u nás žádná radikalizovaná imigrační mládež není. My opravdu sice máme 430 tisíc cizinců, ale naprostá většina z nich je tady dobře integrovaná, pracují tady. A co se týče té politiky v západní Evropě, už jsem o tom říkala, že vlastně naši západní kolegové musí velké úsilí teď soustředit na to, aby ti, kteří u nich žijí, byli opravdu všichni integrovaní a nežili segregovaně ve čtvrtí, kde se vzájemně radikalizují. To je určitě velká výzva.
My už jsme to tady zmínili, že v Česku je podíl imigrantů, tedy občanů, kteří pocházejí z jiné země v porovnání s jinými státy, docela minimální, ale postoj většiny obyvatelstva je vůči nim negativní. Proč zrovna u nás? Pane Černochu.
Já si nemyslím, že to je zrovna u nás. Stačí se podívat do Německa, stačí se podívat do Francie. A prostě lidé chtějí žít v klidu a ve chvíli, kdy se začnou dít věci, které se dějí, a těch příkladů je spousta, bohužel jsou velmi často zatlačovány do pozadí nebo přehlíženy tak, aby se o tom moc nemluvilo, protože všichni se bojí dnes, že budou nazváni rasisty nebo xenofoby, což prostě není pravda, je potřeba ty věci začít nazývat pravými jmény. Já nejsem rasista, nejsem xenofob, ale prostě čeští obyvatelé nebo občané České republiky jsou pro mě prvořadí a v té chvíli samozřejmě, když se ty věci dějí, které se dějí, a to je realita, tak ti lidé mají strach a to, že to dnes není u nás, neznamená, že to tady nebude za 2 nebo za 3 roky.
Já bych takto nestrašila, my opravdu jsme úplně v jiné situaci, my nejsme zemí, která například měla svoje kolonie, nežijí tady tyto komunity, my máme povinnost se chovat mimořádně zodpovědně, tak aby tady ta situace nenastala, ale opravdu nic nenasvědčuje tomu, že bych se k tomu schylovalo. Já jsem přesvědčena, že my máme povinnost dělat ty konkrétní věci, jak už jsem říkala, v oblasti práva veta zpravodajských služeb, tlačit na naše kolegy, aby například vízová politika v rámci schengenského víza měla svůj systém, abychom věděli, kdo do Evropské unie, do toho schengenského prostoru přichází. Tyto konkrétní kroky my musíme udělat.
Já vám do toho skočím s dovolením. Mm-hmm. Pomůžu si Švýcarskem. Referendum tam zavázalo švýcarskou vládu k tomu, aby do roku 2017 zavedla kvóty a stanovila přesně, kolik lidí do země smí přijít, kolik jich tam se může usadit a pracovat, a to právě i ve vztahu k občanům Evropské unie. Tak nebylo by tohle řešení i pro Českou republiku?
No, určitě je na místě, abychom diskutovali otevřeně, z jakých zemí ta řízená migrace má být, tak aby tady probíhala úspěšně integrace, protože každá země může přijmout jenom tolik migrantů, kolik je schopna integrovat. A to je právě rozdíl mezi tou řízenou migrací, o které jsem hovořila, a potom o tom azylovém systému. Azylanta si vybírat nemůžete. Azylant k vám přijde a požádá podle mezinárodního práva o ochranu, protože přichází ze země, kde je ohrožen například válečným konfliktem. V případech opravdu je potřeba v případě těch azylantů, ale těch je několik set ročně, potřeba spolupracovat i s neziskovými organizacemi, aby i ti to, kteří sem přišli třeba i ze zemí, které třeba nebudou v tom vymezeném systému, tak aby ta integrace proběhla úspěšně, ale ty úspěšné příklady my tady máme, tady například přišli azylanti z Barmy úplně i z jiného prostředí a přesto, protože jich bylo poměrně malé množství, se velmi dobře podařilo tyto lidi integrovat.
A jednou větou, prosím, nebo jedním slovem nejlépe, budeme umět obrátit handicap, kterým imigrace momentálně opravdu je v přínos, pane Černochu?
Budeme, určitě budeme, ale musíme proto udělat maximum a nestrkat hlavu do písku.
Paní Langšádlová.
Já jsem přesvědčena, že Česká republika je v této oblasti ve velmi dobré situaci ve srovnání s mnoha evropskými zeměmi a že pokud se budeme chovat odpovědně, budeme o těchto věcech hovořit a nebudeme strkat hlavu do písku, tak věřím, že toto zvládneme a že nebudeme zemí, která bude ohrožena.
Helena Langšádlová, místopředsedkyně TOP 09, a Marek Černoch, místopředseda hnutí Úsvit přímé demokracie, byli dnešními hosty v Pro a proti. Děkuji vám za rozhovor. Na shledanou.
Na shledanou.
Díky, na shledanou.
Od mikrofonu se loučí Patricie Strouhalová. Naslyšenou. We'll be right back.